Intsay ny feon'ny ray avy anaty rahona mamirapiratra. Inty no zanako malalako indrindra eno izy. Evanjely masina nosoratany masinda marika toko fahasivy andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro zany, nalain'i Jesosy i Piera sy Jakoba ry Joany ka nentiny nitokana tany an-tampon'ny tendrombohitra avo anankiray. Dia niova tarehy teo anatrehany izy. Tonga manjelanjelatra sady fotsotra noram-panala ny fitafiany, ka tsy misy mpanasa lamba madio toy izany etỳ an-tany. Ary niseho tamin'izy ireo i Elia sy Moïse sady niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petra nanao tamin'i Jesosy hoe, "Rabio, mahafinaritra ny nitoetra ty. Aoka anao ilay telo izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moïse ary ny iray ho an'i Elia." Fa tsy fantan'izay nolazainy satria raiky tahotra loatra izy ireo. Tamin'izay dia nisy rahona nanarona azy, ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe, "Ity no zanako malalako indrindra eno izy." Niaraka tamin'izay dia nijerijery manodidina izy ireo, nefa tsy nahita olona intsony fa i Jesosy irery sisa no teo aminy. Noho nidina avy any an-tendrombohitra izy ireo dia norarany tsy ilazalaza amin'olona ny zavatra vao hitany, mandra-pitsanganny zanak'olona ho velona. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Kristiana Navana mankalaza ny nivoan'ny Tompo tareny eglizy androany, ary ny mahakasika izany indrindra no ambarany vaovao mafaly aroso ho sakafom-panahyntsika amin'ity andro androany ity. Samy laza ho fivoan'ny Tompo tareo io, izay hiariarian'ny voninahitr'Andriamanitra avokoa ireo evanjelista telo amin'ny sinoptika, fa araka ny filazan'ny masinda marika azy no enontsika teo amin'izao taona be izao. Hitantaratra amin'ny vaovao mafaly teo fa tao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy, izay nitokana tany an-tendrombohitra niaraka tamin'ireo mpianany telo lahy, no nisehoan'izany zavatra mahagaga izay hiariarian'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Hisarihana ny saintsika izany, ary hamporisihana antsika mba hivavaka mandrakariva, fa ao anatin'ny vavaka ataontsika no anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, ary anehoan'Andriamanitra amintsika koa ny voninahiny, ary ahitantsika fahasoavana tsy eritreretina sy tsy ampoizintsika. Na tamin'ny nanaovana batema an'i Jesosy tao Jordany, na tamin'ny niovany tare tany an-tendrombohitra, dia samy ireny tenin'Andriamanitra iray hoe, "Inty no zanako malalako." Teny izay manangy antsika anaraka an'i Jesosy ary nanangana antsika ho zanak'Andriamanitra tamin'ny batemin'ny resintsika sy mpiara-mandova aminy ny fanjakan'Andriamanitra, satria izy no lalana. Teny angavian'Andriamanitra antsika hifikitra amin'izy Kristy zanany, satria izy no fiainana. Tao anatin'ny fahakiviana tokoa mantsy ireo apôstôly izao nentin'i Jesosy nankany an-tendrombohitra mba ankahirizina izao. Tiny ho tsapan'izy ireo fa ao aminy no anovozantsika ny fiainana tena izy. Teny ihany koa no hiangaviany amintsika zanany iainoan'i Jesosy, satria izy no fahamarinana ka mitarika antsika amin'ny marina rehetra. Niova tare teo anatrehan'ny apôstôly telo lahy araka ny efa voalazantsika tetsy ambony ary, i Jesosy mba hanomanany azy ireo tsy ho tafitohina noho ny fijaliana mampahafatesana tsy maintsy hiatra amin'ny tenan'izy Tompo. Nefa dia tiany Jesosy koa izany anehoana amintsika ny fiovany mahagaga tanteraka ao amintsika vokatry ny batemy izay mahatonga antsika ho zanaka malalan'Andriamanitra sy mpirailova amin'ny Kristy, araka ny efa voalazantsika teo. Ho mantsy masindady Joany. Ho tanteraka amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra ny fiovana tarehy efa nampamirapiratra ny Kristy, ka amin'ny andro nao ampisehoana izany dia iariary sy ho fantatsika fa anana an'i Jesosy Tompo isika. Ny Eukaristia ary no mampiray antsika amin'ny Jesosy Andriamanitra teny ny tian-tany, koa aoka isika mba samy hiezaka sy hilofo amin'ny fivavahana ary azoto manao komonio miaraka amin'ny fiomanana amin'izany, mba hahafahantsika miombona tanteraka amin'i Jesosy araka ny fiangavian'Andriamanitra antsika, mba ho feno famirapiratana isika rehetra zanak'Andriamanitra rehefa ifanatritava aminy any an-danitra. Jesosy Tompo, hery lehibe ho an'ireo apôstoly ny fivavahana ho taretany an-tendrombohitra, ka engany izahay ahazo hery avy amin'ny fanahy masina, ka azoto iainanao mba ahitanay ny lala mahitsy isorana. Amena.